Genesisy toko fa raika amby roapolo. Ny nahaterahany Isaka sy ny nandroahana ny agara mianaka. Ary Jehovah namangy an'i Sara araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'i Sara araka ilay efa niteneniny. Dia nanananaka Saraha ka niteraka zazalahy tamin'i Abrahama rehefa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany izay teraka ilay nateraka Saraha taminy dia nataon'i Abrahama hoe Isaka. Dia niforahan'i Abrahama Isaka zanany rehefa teraka havaloana izy araka izay efa nandidian'Andriamanitra azy. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka any Isaka zanany izy. Ary hoy Saraha, efa nampy homehezin'Andriamanitra aho, izay rehetra mandre dia hiara hiome amiko. Ary hoy koa izy, nampoizin'iza akory moa no hilaza amin'i Abrahama fa hampinony zaza Saraha, kanjo efa niteraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana any Isaka. Ary Saraha nahita fa niomeny zanaky agara egiptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama, ro ahy ho andevivavy io sy ny zanany, fa ny zanaky ho andevivavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Fa ratsy teo imaso ny Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin'ny zaza sy ny andevivavinao, fa izay rehetra lazain'ny Saraha aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaka ny andevivavy kosa dia ataoko firenena, satria teraka ho ihany izy. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy siny hoditra iray feno rano, ary nomeny ny agara ka napetrany teo an-tsorony, ary natolo ny azokoany zaza. Dia nampandehanina izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany anefitry Beersheba. Rehefa lany ny rano tao amin'ny siny hoditra dia nariny teo ampototry ny azo kely anankirai ny zaza. Dia lasa izy ka nipetraka tery lavitra tandrifiny tokony ho tratsipika. Fa hoy izy, aza mba ho hitako anie izay hahafatesan'ny zaza? Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony ny tomany. Ary ren'Andriamanitra ny feony zaza dia niantso ny Hagara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe, inona izaho tomanjoanao ry Hagara? Aza matahotra, fefa ren'Andriamanitra ny feony zaza eo ny toerany. Mitsangana areno ny zaza ka tantana, fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny maso ny Agara ka nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno rano ny siny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Ary nomban'Andriamanitra ny zaza dia nitombo izy, ary nonona tany anefitra izy ka noho ny efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika. Ary nonona tany anefitra parana izy ka nakan'ny renin'ny vady avy tany amin'ny tany Egipta izy. Ny fanekena nataony Abrahama sy Abimeleka. Ary tamin'izany andro izany, Abimeleka sy Pikola komandiny miaramilany dia niteny tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao. Ko ankehitriny ianiano amin'Andriamanitra aho, fa tsy hamitaka na ny zanako na ny taranako ianao, fa araka ny soza efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay ivahininao. Ary hoy Abrahama, hianina ihany aho. Ary Abrahama nananatra ny Abimeleka nohony ny lavaka fatsakana anankiray izay efa nalainy mpanompony Abimeleka ankeriny. Dia hoy Abimeleka, tsy fantatro izay nanao izany, fa ianao tsy mbola nanambara tamiko. ary izao koa tsy manary raha tsy vao izao. Ary Abrahama naka ondry amanosy sy omby ka nomeny any Abimeleka dia nanao fanekena izy roa lahy. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Abrahama, atao inona ireo ondry vavy kely fito natokanao ireo? Ary hoy izy, mba ho raisinao avy amin'ny tanako ireo ondry vavy kely fito ireo, ho vavolombelona amiko, fa izaho niady io lavaka fantsakana io. Izany nanaovana io tany io hoe Beersheba, satria teo no nianianan'izy roa lahy. Dia nanao fanekena tany Beersheba izy, ary dia niangy Abimeleka sy Pikola komandiny miaramilany ka niverina ho any amin'ny tany ny Filistina. Dia namboly azo tamarisika tany Beersheba Abrahama, ka tao no niantsony ny anaran'i Jehovah, dia Andriamanitra mandrakizay. Ary Abrahama nivahiny ela ela ihany tany amin'ny tany ny Filistina.